Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 10 ամսում քաղաքապետի երկրորդ փոփոխություն Երևանում Կարեն Կարապետյանը հրաժարական է ներկայացնում, պնդելով, թե այդ քայլի պատճառները քաղաքական չէին, մեկնաբանում են քաղաքական ուժերն ու շարքային երևանցիները։ Իշխող կոալիցիան հաստատում է Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման փաստը, ինչ է կատարվում իշխանական ճամբարում։ Ներիշխանական լարվածության և խմորումների ֆոնին քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը։ Հայաստանը օգնության ձեռք է մեկնում Թուրքիային, այսօր կեսօրին Երևանի օդանավակայանի ծերծրում է ուղևորվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության օդանավը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հաստատեց իր հրաժարականի մասին լուրը։ Facebook-ի իր էջում Կարապետյանը գրել է, որ իր հրաժարականը պայմանավորված է այլ աշխատանքի տեղափոխման դրդապատճառներով և որոշակի անձնական բնույթի պատճառներով։ Նա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել է, որ իր հրաժարականը որևէ քաղաքական կամ ներիշխանական տարաձայնությունների ենթատեքստ չունի։ Կարեն Կարապետյանը այս պաշտոնում աշխատեց 10 ամիս, նա Երևանի քաղաքապետ էր դարձել հանրապետական կուսակցության առաջադրմամբ, այն բանից հետո, երբ հրաժարական էր տվել նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Քիչ առաջ Ազատության հրապարակում մեկնարկեց Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, այն հեռարձակվում է ինտերնետային մեր կայքով ազատություն.am։ Օրերս Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ կայացել է հանդիպում Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ։ Այս լուրը հաստատել են խորհրդարանում այսօր կայացած բրիֆինգի ժամանակ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնել է Արագածոտնի մարզ, ապարանում նա մասնակցել է բժշկական կենտրոնի բացմանը, ծանոթացել մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներին, ինչպես նաև այցելել է Սասունիկի Արմենիա Վայն գինու գործարան։ Այսօր Հայաստանը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց Թուրքիա երկրաշարժից տուժածների համար։ Կեսօրին օդանավով Երևանից Էրզրում ուղարկվեց 40 տոննա բեռ, վրաններ, քնապարկեր, անկողնային պարագաններ, այնինչ խնդրել էր թուրքական կողմը։ Թուրքական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ կիրակի օրը Վանում տեղի ունեցած երկրաշարժից մոտավորապես 108 ժամ անց նրանց հաջողվել է փլատակների տակից հանել 13 ամյամի տղայի, անցած օրերի ընթացքում հաջողվել է փրկել 187 մարդու կյանք։ Ավելի քան 7 բալանոտ երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում վերջին տվյալներով 570 մարդ է զոհվել, 2555 մարդ վիրավորվել է։ Կոսովոյի սերբերը երկրի հյուսիսում սկսել են ապամոնտաժել նախկինում կառուցված անցակետերը, քանի որ պայմանավորվածություն կա, որ այդ տարածքներում տեղակայվելու են ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումներ։ Կոսովոյի հյուսիսում իրավիճակը լարված է մնում հուլիսից, երբ այնտեղ տեղի ունեցան բախումներ տեղացի սերբերի և Կոսովոյի ոստիկանության միջև։ Կոսովոյի սերբերը չեն ընդունում այդ երկրի անկախությունը, որ հռչակվել է 2008 թվականի փետրվարին։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում երկու պայթյուն է որոտացել, զոհվել է առնվազն 18 մարդ, ավելի քան 30 հոգի վիրավորվել է։ Ռումբը պայթել է ոստիկանության պարեկային խմբի հարևանությամբ։ Երկրորդ պայթյունը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ դեպքի վայր են ժամանել շտապօգնության մեքենաները և փրկարարները։ Եվրամիությունը ողջունել է Թունիսում առաջին անգամ ազատ անցկացված ընտրություններում Ենահդա մահմեդական կուսակցության հաղթանակը։ Ենահդան 41% ձայն է ստացել, կունենա 90 մանդատ 217 անդամ ունեցող խորհրդարանում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը և Եվրամիության ընդարձակման հարցերով պատասխանատու Շտեֆան Ֆյուլլեն համատեղ նամակում աջակցություն են խոստանում խորհրդարանին ժողովրդավարության կառուցման գործում։ Թունիսի նոր խորհրդարանը սահմանադրություն է մշակելու, ձևավորելու է կառավարություն և ընտրելու է երկրի նախագահ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ասել է, թե 2001 թվականին Հունաստանին Եվրոյի գոտի մտնելը սխալ էր և որ այսօրվա ճգնաժամը պայմանավորված է հենց դրանով։ Հեռուստատեսային հարցազրույցում Ֆրանսիայի նախագահը ասել է, թե 2001-ին Հունաստանը տնտեսության վերաբերյալ սխալ ցուցանիշներ է տրամադրել և այդ երկրի տնտեսությունը պատրաստ չի եղել Եվրոյի գոտի մտնելուն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի, վերջին ժամերի ամենահրատապ թեմայի Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականի մասին։ Այն որ Կարապետյանը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել, քաղաքական շրջանակներում սկսեցին խոսել դեռ 3 տեղեկություններ կային, որ Կարապետյանը տարաձայնություններ ունի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսօր կեսօրին, սակայն, Կարապետյանը հեռուստատեսությամբ հաստատելով իր հրաժարականի մասին, լուրը հերքեց ներիշխանական տարաձայնությունների Սերժ Սարգսյանի թիմի հետ լարված հարաբերությունների մասին շշուկները, պնդելով, թե իրական պատճառները զուտ աշխատանքային ու անձնական են։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, անդրադառնալով Կարեն Կարապետյանի անակնկալ հրաժարականին, փորձել է ստանալ նաև քաղաքական ուժերի արձագանքը։
Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն արդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Այս մասին այսօր նա տեղեկացրեց Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում, մեջբերում է. «Սիրելի երևանցիներ, ես հրաժարականի դիմում եմ ներկայացրել։ Այն պայմանավորված է այլ աշխատանքի տեղափոխվելու, ինչպես նաև անձնական բնույթի պատճառներով, որոնցով հանրության ուշադրությունը չեմ ուզում զբաղեցնել. Որոշումը ես կայացրել եմ շատ դժվարությամբ և հայտնում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ այն որևէ քաղաքական կամ ներիշխանական տարաձայն ենթատեքստ չունի, ինչպես փորձ է արվում ներկայացնել. Կրկին հաստատում եմ, որ որոշումը պայմանավորված է միմիայն անձնական հանգամանքներով», գրում է Կարեն Կարապետյանը։ Նա նաև Facebook-ի իր էջում ներողամտություն է հայցում անավարտ մնացած գործերի ու պարտավորությունների համար. «Ես շատ եմ սիրում ձեզ և դեռ շատ բան ունենք անելու միասին», գրում է Կարեն Կարապետյանը։ Հիշեցնենք, հրաժարական տալու մտադրության մասին ավելի վաղ Կարեն Կարապետյանը խոսել էր այսօր Արմնյուզին տված հարցազրույցում, կրկին հերքելով մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե իր հրաժարականի պատճառը քաղաքական է։ Իդեպ նկատենք, որ մամուլում այսօր կրկին վարկածներ հայտնվեցին նրա հրաժարականի քաղաքական դրդապատճառների մասին, մասնարապես, որ Կարապետյանին առաջարկվել է ղեկավարել հանրապետականի նախընտրական քաղաքային շտաբը, սակայն այս առաջարկը քաղաքապետը մերժել է։ Մինչդեռ Կարեն Կարապետյանն այսօր հերքեց բոլոր այս վարկածները, ասելով, որ այն պատճառները, որոնք հիմք են հանդիսացել իր հրաժարականի համար, կանխատեսելի չէին մեկ տարի առաջ։
Որովհետև ներիշխանական տարաձայնությունների, քաղաքական տարաձայնությունների ունի չի կրում հրաժարականը։ Ավելին, այն վստահությունը, որը որ ցուցադրվում էր և Հանրապետության նախագահի կողմից և կուսակցության կողմից, եղել է ուղղակի անսահման։
Կարեն Կարապետյանը Արմնյուզին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ իր հրաժարականի հարցը քննարկել է Հանրապետության նախագահի հետ, նրա հետ ունեցել են շատ լավ զրույց և ավելին, Սերժ Սարգսյանը հարգել է իր որոշումը։
«Ես շատ եմ հարգում Հանրապետության նախագահին և իրականում իմ կայացման մեջ ինքը ֆանտաստիկ մեծ դեր ունեցել և ես փորձել եմ մատուցել այն, որ այս պաշտոնից դուրս գալու դեռ չի նշանակում թիմից դուրս գալը»։
Կարեն Կարապետյանը նաև հերքեց այն տեղեկությունները, թե իր գործնեության ընթացքում որոշակի խնդիրներ է ունեցել նախագահի աշխատակազմի հետ։
«Ուղղակի աբսուրդ է, իսկ նախագահական թիմի հետ շատ լավ ընկերական հարաբերություններ ունենք»։
Հարցին, թե արդյոք մոտ ապագայում կվերադառնա քաղաքականություն, Կարեն Կարապետյանն ասաց, թե քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն երբեք չի ունեցել։ «Վերադառնալ բառը կոռեկտ չէ, որովհետև ես այդ դաշտում չկամ», ասաց նա։ Հիշեցնենք, Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը Կարեն Կարապետյանը ստանձնեց մոտ 1 տարի առաջ, իսկ թե առաջիկայում ինչ աշխատանքի է անցնելու և թե արդյոք ճիշտ է, որ այդ աշխատանքը Ռուսաստանում է լինելու, Կարեն Կարապետյանն ասաց, թե դա էական չէ, բայց հավանական է։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ով կարող է լինել Երևանի հաջորդ քաղաքապետը և թե արդյոք այդ հարցը քննարկել է երկրի նախագահի հետ, Կարեն Կարապետյանը փոխանցեց, թե ինքը քննարկելու իրավունք չունի, քանի որ դա նախագահի և ավականու որոշումն է և նրանք կկայացնեն այդ որոշումը։ Ուշագրավ է, որ չնայած քաղաքապետի հայտարարությանը, ավականու անդամները անգամ այսօր տեղյակել չէին Կարեն Կարապետյանի հրաժարական ներկայացնելու մտադրության մասին։ Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Տերենիկ Դումանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք առ այսօր Կարեն Կարապետյանից հրաժարականի դիմում չեն ստացել, իսկ Երևանի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գուրգեն Գասպարյանը նշեց, որ նման բան գոյություն չունի։
«Նման բան չկա, ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի ցնցում չկա, ոչ մի նման արտառոց իրավիճակ չկա քաղաքապետարանի շենքի ներսում»։
«Իսկ քաղաքապետը հրաժարական չի ներկայացրել, պարոն Գասպարյան»։
«Ուրեմն քաղաքապետը, երբ որ հրաժարական ներկայացնի, բոլորս տեղյակ կլինենք և այդ ամենը ինձ թվում է կլինի ավականունից արտահերթ, որում որ կհրապարակվի այդ ամեն ինչը»։ «Իսկ նման բան ոչ մենք տեղյակ ենք, ոչ էլ գիտենք»։
«Ձեզ զգուշացել են, որ կարող է լինել արտահերթ»։
«Ոչ, նման բան չկա»։
Իդեպ նշենք, որ այսօր այդպես էլ ավական ու արտահերթ նիստ տեղի չունեցավ։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից հետո ով կլինի քաղաքապետի հաջորդ թեկնածուն, առայժմ պարզ չէ։ Քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավական ու սահմանած ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում անցկացվում են քաղաքապետի արտահերթ ընտրություններ։ Արտահերթ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է ավականու խմբակցություններին, տվյալ դեպքում մեծամասնություն կազմող հանրապետականին։ Ներկայումս առավել հավանական թեկնածուի համարվում հանրապետական փող քաղաքապետ նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի որդին Տարոն Մարկարյանը։ Նա Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության ցուցակում զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը։ Իդեպ քաղաքապետանից մեզ փոխանցեցին, որ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատարի պարտականությունները այսօրվանից ստանձնել է հենց Տարոն Մարկարյանը։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքապետի հրաժարականի շուրջ քաղաքական ուժերի գնահատականներին, ապա ասենք, որ իշխող հանրապետականը առայժմ չի շտապում որևէ արձագանք տալ։ Հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե քաղաքապետը արդեն սպառիչ պատասխան է տվել։
Բացառում եք, որ կարող էր սա ունենալ քաղաքական ենթատեքստ այս հրաժարականը, հաշվի առնելով, որ հենց այնպես քաղաքապետի պաշտոնից չեն հրաժարվում այլ աշխատանքի անցնելու համար։
Կարեն Կարապետյանը այդ հարցին սպառիչ պատասխան է տվել։
Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ է զրույցում նախ նշեց, որ քաղաքապետը ձախողվել է իր պաշտոնում, չնայած որ ով էլ լիներ այս վարչախմբի օրոք, նույն արդյունքներ լինելու, քանի որ խնդիրը համակարգային է։ Ինչ վերաբերում է նրա հրաժարականին, ապա ՀԱԿ-ի խոսնակի համոզմամբ դա ցույց է տալիս վարչախմբի ներսում էական հակասությունների առկայությունը, որն այլևս հնարավոր չէ քողարկել։
Վարչախումբը ներքին լուրջ ցնցումներ է ապրում և սա չի կարող իր հետևանքները չունենալ, և սա վստահ եմ ոչ առաջինը կլինի, ոչ վերջին ապացույցը այն բանի, որ վարչախումբը ծանր օրեր է ապրում։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ անձնական պատճառներով քաղաքապետի պաշտոն չեն լքում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կարող ենք արձանագրել, որ 2011-ի աշունը Կարեն Կարապետյան անունը գրող հայ պաշտոնյաների համար այնքան էլ հաջողի չէր։ Սեպտեմբերի 9-ին հրաժարական ներկայացրեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյան, այժմ էլ ՀՀ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հերթն է։ Նշեմ, որ վերջին 20 տարիներին Կարեն Կարապետյանից քիչ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում միայն Աշոտ Միրզոյանն է պաշտոնավորել 1996-ի փետրվարից նոյեմբեր մոտ 9 ամիս։ Իսկ ինչպես են արձագանքում Կարապետյանի հրաժարականին շարքային Երևան անցիները, իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։
Լսեցի այսօր, ես հանկարծակ եկա, որ լսեցի։
Ո՞նց էիք գնահատում իր աշխատանքը։
Ինձ թվում է բավարար։
Իր աշխատանքի շատ քիչ է աշխատել, բայց համենայն դեպս տենց իր աշխատանքից էլ ենս գործ չենք էլի։ Բնակչության առումով, թե կրպակների, թե եթե ապամոնտաժում են, ուրեմն դիտեղ հատկացնեն։ Խոսքի հետ ապամոնտաժող կրպակները իրենց գործատվություն ունենան, իրենց գործ ունենան, ոչ թե անգործ նստեն սպասեն։
Ես իմ վրա չեմ զգացել ոչ լավ, ոչ վատ։ Ինչ որ քաղաքապետ դրել է այդ կրպակը, ինչ որ քաղաքապետ պիտի հանի, հետո եկողը նորից պիտի տնի։ Այդպես է հավերժական շարժում։
Ասել իմ համար մեկա։ Դե ով է լինի մեկա, ճիշտ ասած, մեր համակի
գիտեմ չէ։
Իսկ ո՞տեղ Երևանցի դու եք իր կառավարումից։
Այո, ավելի շատ, քան նախորդ Գագիկից։ Ինտեսա կթե այդ 20 ամյակի հետ էր կապված, թե ինչ, մի քիչ քաղաք կարգի բերեցին, մի քիչ երևի ավելի շատ է ցավում Երևանի համար, քան ուրիշները, ես տենց եմ մտածում։
Ինչ թվում է, պարոն Կարապետյանը ինչքան քաղաքապետ կա, բոլորից լավն էր։ Այնքան գործեր կատարեց, այնքան սարքեց շենքերը, ծաղիկներ, քաղաքը մաքրեց, շատ բան կատարեց նա։ Միակ մարդն է, որ իսկապես շատ գոհ է, շատ։
Ճիշտ ասած տեղյակ չեմ։
Որպես քաղաք։
Հա, որպես քաղաքապետ շատ գոհ եմ եղել, որովհետև ՀԱԿ-ին բան արեց քաղաքի համար։
Ինչ արեց։
Դե ՀԱԿ-ին ասենք այդ մաքրությունն է, ամեն ինչը արեց, բարդը ինչ կարա։
Լսեցիք, պատճենք էր պատճարը ինչ է, ինչ պատճարը չենք ենք ասկզում, ուզում ենք նա լինի, հանի չենք կիրեր ինչ է վադայել։
Գո եք իր աշխատանք։
Շատ գո եք։
Շատ լավա։
Ինչն է ձեզ դուր գալիս։
Քաղաքը մաքուր է, ամեն դեղով ճամփաները լայն են, ինչ ասեմ, ես որ Բեյրութից գալիս եմ, ասենք բաներ չեմ դեսած Բեյրութից, ամեն դեղ աղտոտ է, ասմաքուր է։ Այո,
շատ գոհ ենք, բայց ներկայ որպես քաղաքապետ, որպես մարդ, որպես ազնվորություն, ես շատ
մեծ կարծիք ունեմ մարդկանց անդորտեր թողում փողոցային առևտուրը եւ այլն։
Դա ոչ թե կրպատներ, այլ մաքրում է քաղաքը աղբյուրներից։
Ինչ գործերը գտնել հետո։ Չմտածում եմ որ նախկին ինքը պետք է գործերը գտնել այդ ժողովրդին, ինքը հետո հաներ կրպակները։ Գործով ապահովեր, բայց հետո չարեց, իր միտքը հանգիստ է, չէ՞, բայց ժողովրդին մի քիչ հետո մտածեն, չէ՞։ Գործը թող գտնեն, հետո թող հանեն։
Դուք այդքան էլ գող չեք, այդպես ասեմ։
Ոչ։ Մենակ իր փորը կշտացնելով չի, բայց մի քիչ ժողովրդին թող նայի, չէ՞։
Իսկ տարինակ չի որ վերջին տարվա մեջ երկու քաղաքապետ փոխեց Երևանում։
Օրինակ ես գտնում եմ, որ երկուսն էլ լավ են աշխատել հիմնականում, բայց ես ինչն էլ պատճառը արդեն չեմ կարող ասել։
Կառավարությունը ձեր կարծիքով որ հրաժարական է տալիս։
Չգիտեմ, երևի կառավարության հետ հարցեր կա։
Տարինակ չեք համարում, որ այդքան արագ հրաժարվեց իր պաշտոնից։
Դե երևի չկարողացավ, չգիտեմ,
վերջին տարվա մեջ երկու քաղաքապետ փոխվեց։
Չէ, իհարկե։ Դե որտեվ նա չի հասցնում ինչ որ ինքը ծրագրելա անի կատարի, գալիս է փոխվում մի ուրիշը այդ առումով։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ հրաժարվում է, գիտեք։
Չէ, չգիտեմ։
Ընդհանրապես Երևանի քաղաքապետ պետք չէ։
Ինչի՞։
Որտեղ թաղապետեր կան, թաղային հեղինակություններ կան։ Ես ին վրա չեմ զգացել, ոչ լավ, ոչ վատ։
Բազմաթիվ քաղաքացիների բողոքներ երևի հավաքված կառավարության նիստի շուրջ։ Ինձ թվում է այդ է պատճառը, որը որ իրան դրդել է այդ քայլին։ Ինձ թվում է բազմաթիվ քաղաքացիների միախմբությունն է, որ իրանք այդ քայլին են դրդել, որ ինքը գնա այդ քայլին։
Երևանի բնակիչների հետ զրուցել էր նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակը, ասեղ մեկնարկել է ընդդիմության հանրահավաքը Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող կուսակցությունների ղեկավարների շրջանում քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականը եւս ակտիվ քննարկման թեմա է դարձել, իբեփ հիշեցնեմ, որ դեռ կես տարի առաջ մարտի 1-ին կայացած հանրահավաքի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ներկայացրեց այն պաշտոնյաների ցանկը, որոնց անհապաղ հրաժարականներ պահանջում Հայազգային կոնգրեսը, դրանց թվում էր նաեւ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այսօր արդեն կոնգրեսի առաջնորդները մեկնաբանում են քաղաքապետի հրաժարականը, նրանց հետ բառացիորեն 40-45 րոպե առաջ Ազատության հրապարակում զրուցել էին գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը մեծ զրույցում արձագանքելով քաղաքապետի պաշտոնից Կարեն Կարապետյանի հրաժարականին, ասաց, որ իր համար անհասկանալի էր ինչպես Կարապետյանի քաղաքապետ դառնալը, այնպես էլ հրաժարականը։
Կարեն Կարապետյանի թե Հայրուս գազարդից քաղաքապետարան գալը ինձ համար անհասկանալի էր, որտեվ ես ճանաչում եմ Կարենին եւ ինքը այնտեղ իրեն անհամապատ ավելի հարմար էր զգում, քան կզգար քաղաքապետարան։ Այսինքն եթե մարդը նկարտումներ չունի վարչապետ, նախագահ, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու, չպիտի գար քաղաքապետարան։ Եթե այդ նկարտումներով է եկել ու այսօր դուրս է գալիս, նույնչափ իմ համար անհասկանալի է։ Ինչու ու ինչի համար։
Իսկ ինձ համար համոզի չեն այն փաստարկները, որ անձնական
Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Ես մեկնաբանեցի իր թե գալը, թե հեռանալը եւ երկուսն էլ իմ համար համոզիչ չէին։
Ինչպես է գնացել իր աշխատանքը որպես։
Այդ ժամանակը շատ կարճ ժամանակ է, ինչ որ դրական տեղաշարժեր գնահատելու առումով բացասականները տեսել եմ, բողոքներ, ակցիաներ։ Ես միշտ մարդու կողմնակիցն եմ, մարդուն ինչ որ բանից զրկելուց ինչ որ բան պիտի առաջարկես, որը չարվեց։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ հայկական ժամանակ ուրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ մեծ զրույցում ասաց, որ իր համար ցանկալի կդիներ, որ Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի բոլոր պաշտոնյաները իր խոսքերով փաթեթով հրաժարական տային նախագահի գլխավորությամբ։
Այսօր չի կարող լինել առանձին վերծրած լավ աշխատող պաշտոնյա։ Այսինքն ես չեմ տեսնում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող որևէ պաշտոնյա եւ իշխանավոր, որը գործում է հանուն ժողովրդի, հանուն պետության, հանուն օրինականության ու սահմանադրության։ Այսօր մենք տեսանք, թե ինչպես մարդիկ ապօրինի ձևով հաց վաստակելու միակ միջոցից զրկվեցին։ Բայց ես ասում եմ, իմ գնահատականը տեղի ունեցածին հետեւյալն է, ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի վարչախմբի ներկայացուցիչները ինչքան շուտ, ինչքան շատ փաթեթով հրաժարական տան, այնքան լավ Հայաստանի եւ իրենց համար։ Այդ թվում եւ Սերժ Սարգսյան։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթեոսյանի կարծիքն հետեւյալն էր։
Ուրա այդ մարդու պատասխանատվության դիտակցումը։ Չէ՞ որ ինքը քաղաքական պաշտոնի է եւ հայտարարում ասում է, որովհետեւ ես օտար մի պետությունում աշխատանք չեմ անցել, իմ գործը թողնում եմ։ Չեմ հասկանում սա ինչ անցել է։
Ինչ
անցել է աշխատանքով։ Օտար երկրում քաղաքական լրջագույն ոստի գլխին տանած մարդը օտար երկրում աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ եթե դուրս է գալիս աշխատանքից, ուրեմն ինքը պատասխանատվության 1% անգամ դիտակցում չունի։
Հիշեցնեմ, որ Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Այս ծրագրի ընթացքում մենք դեռ կապ կհաստատենք Իրինայի հետ, տեղ փորձելով տեսնել, թե ինչ է կատարվում Ազատության հրապարակում, որտեղ այս պահին էլ շարունակվում է ընդդիմության հանրահավաքը։ Հանրահավաքը կարող եք դիտել նաև ուղիղ եթերում մեր ռադիոկայանի կայքեջում ազատություն.am հասցեով։ Երևանյան թերթերի առաջին էջերի հիմնական, եթե ոչ միակ թեման այսօր եւս Կարեն Կարապետյանի հրաժարականն է, թեև երևանյան պարբերականները լույս էին տեսել մինչև Կարապետյանի հրաժարականի մասին տեղեկության պաշտոնական հաստատում, այնուհանդերձ թերթերի մեծ մասը քաղաքապետի մոտալուտ պաշտոնակության մասին լուրն առավոտյան արդեն միանշանակորեն հաստատում էր երկրի մեկնաբանն էլ նկատելով, որ 24 ժամից ավելի Կարապետյանի հրաժարականի մասին համառորեն շրջանառվող լուրերին որևէ պաշտոնական արձագանք չկար, գրում է այդ ամենը ցույց է տալիս, թե որքան փակ է պետական կառավարման սիստեմը եւ թե ներսից որքան հիվանդ է քաղաքական համակարգը, գրում է երկիրը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Անդրադառնալով քաղաքապետի հրաժարականին, ժամանակի խմբագիրը գրում է. ինչ է չբավարարեց հանկարծ Կարեն Կարապետյանին, կամ ինչին հանկարծ չբավարարեց Կարեն Կարապետյանը, ինչին թե ում չբավարարեց։ Առաջիկայում թերևս մենք կստանանք այդ հարցերի պատասխանները, քանի որ Երևանի քաղաքապետի փոփոխությունը կարծես թե նախանշում է Հայաստանի իշխանական համակարգում փոփոխությունների մի նոր ալիք։ Ընդ որում, այդ տեսանկյունից հետաքրքրական է, որ նախկին քաղաքապետի փոփոխությունն էլ այդպիսի մի ալիք առաջ բերեց։ Մի քանի կադրային այլ աղմկոտ փոփոխություններ եղան, նույնիսկ եղավ Խաչիկյանի գործի պատմությունը։ Պետք է ենթադրել, որ քաղաքապետի այս փոփոխության առաջ բերած երկրորդ ալիքը կարող է առավել գլոբալ լինել եւ լինել առավել աղմկոտ։ Հանրությանը հետաքրքրում է, թե այդ ամենի արդյունքում ինչով է փոխվելու իր կյանքը, եւ եթե այս անգամ եւս չեղավ փոփոխություն, ընդ որում ոչ միայն Երևանի, այլեւ ընդհանրապես հանրապետության կառավարման որակի առումով, ապա կարելի է ասել, որ երրորդ ալիքը արդեն հաստատապես կսկսի ոչ թե Երևանի, այլ հանրապետության իշխանափոխությունից։ Անդրադառնալով վարչապետի խորհրդարանական ելույթին, երկիրը գրում է. Կոտրած դաշտակի ակնարկը ոչ թե նախազգուշացում է կոալիցիոն գործընկերներին եւ առ հասարակական դաշտի բոլոր խաղացողներին, այլ սպառնալիք բարի բուն իմաստով։ Բանն այն է, որ Տիգրան Սարգսյանը բացահայտ կերպով խոսում է խորհրդարանում եւ քաղաքական դաշտում ՀՀԿ դիրքերի անհրաժեշտության մասին հատուկ նշելով մեջբերում. Մենք համախմբված ենք Հայաստանի նախագահի շուրջ եւ մտադիր ենք ավելացնել մեր քաշը քաղաքական ասպարեզում, ոչ թե գործընկերների հաշվին, այլ մեր հեղինակության բարձրացման հաշվին, մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով, վարչապետը թափանցիկ կերպով հասկանում է, որ ՀՀԿ-ն եւ նրան սատարող շրջանակները իրենց քաշն ավելացնելու են բոլոր այն ուժերի հաշվին, որոնք ՀՀԿ-ին հակադրումն ու մրցակցությունը կնախընտրեն նրա հետ գործընկերությունից, եւ ի սկզբանե չեն հայտարարի, որ նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու են գործող նախագահի թեկնածությունը։ Այս հայտարարությունը այլ կերպ քան ծավալապաշտական ուղղակի հնարավոր չէ որակել։ Նույն խնդրի վերաբերյալ իրավունքի թղթակիցը ՀՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Բոստանջանին հարցնում է. Բարգավաճ Հայաստանը մտավախություն ունի կոտրած դաշտակի առջև հայտնվելու, թե դա ձեզ չէր վերաբերվում։ Պատասխան. Դե կոնկրետ կոտրած դաշտակի առջև հայտնվելու գաղափարը լրիվ այլ բան է։ Դա վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իրենց ցանկությունների մեջ անզուսպ են եւ անկուշտ։ Բարգավաճ Հայաստանը ի սկզբանե իր ձևավորման առաջին իսկ օրվանից նման խնդիր չի ունեցել։ Ցկտումը մեկն է եղել, որ մեր երկիրը լինի ավելի բարեկեցիկ ու ավելի բարձր։ Ես համոզված եմ, որ ՀՀԿ-ի բոլոր անդամները երբևիցե անձնական շահերի դիտակետից չեն շարժվել։ Այսինքն, նրանք երբեք չեն ունեցել անհիմն ձգտումներ ու ցանկություններ, ինչը նրանց բերի ու կանգնեցնի կոտրած դաշտակի առաջ։ Իսկ հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանին իրատես դեֆակտոն հարցնում է. Քաղաքական կոալիցիան կպահպանվի միջև ընտրություններ, չեք բացառում, որ կուսակցություններից մեկը կարող է դուրս գալ։ Պատասխան. Ոչինչ բացառել չի կարելի քաղաքականության մեջ։ Կոալիցիա չի նշանակում, որ քաղաքական ուժերը կորցրել են ինքնորոյնությունը։ Դժվար է ասել, թե ում մտքում հետագայում ինչ կծակի։ Ելնելով քաղաքական իրողություններից եւ ստեղծված իրավիճակից, արտաքին ու ներքին հանգամանքներից, կոալիցիայի պահպանումը եւ միջև ընտրությունները եւ ընտրություններից հետո բխում է մեր պետության շահերից։ Իսկ ՀԱԿ-ի հետ երկխոսության վերաբերյալ Արտակ Զաքարյանը ասում է. ՀՀԿ-ն որպես քաղաքական դաշտի եւ մեր պետության քաղաքական առանցք երբեք չի հայտարել, որ որևէ ուժի հետ այլևս չի բանակցի կամ երբեք չի համագործակցի։ Ընդհակառակը, բաց լինելով համագործակցության դաշտում, մենք նկատի ունենք եւ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հարաբերություններ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Կարեն Կարապետյանի շուրջ այս վերջին անսպասելի զարգացումներին զուգահեռ ներիշխանական զարգացումների ևս մի շերտ էլի հայտ եկավ արդեն կոալիցիայի ներսում Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետական կուսակցության միջև տարաձայնությունների մասին համառորեն շրջանառվող լուրերի ֆոնին այսօր այդ երկու քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները պաշտոնապես հայտարարեցին, թե օրերս կայացել է Հայաստանի նախագահի և Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի հանդիպումը։ Ուշագրավ է, որ այս հանդիպումը տեղի ունեցել նույն այն օրը, երբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհրդանում հայտարարեց, թե այն ուժերը, որոնք չեն համագործակցի հանրապետականի հետ, մեջբերում եմ կհայտնվեն կոտրած տաշտակի առջև։ Իշխանական ճամբարում ծավալվող զարգացումներին հետևում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երկու օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ կայացել է հանդիպում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ։ Այդ մասին այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողներին հայտնեցին խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Գալուս Սահակյանը ընդգծեց, որ հանդիպմանը քաղաքական հարցեր չեն քննարկվել։
Որ քաղաքական կոալիցիայի շրջանակներում անընդհատ հանդիպումներ են լինում եւ դա պարտադիր է այդ հանդիպումները, բնականաբար դա այդպես է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե վերջի օրերի հանդիպումն է հանդիպման մասին է խոսքը նախագահականում, այդտեղ քննարկվել են միայն ու միայն օրինագծեր։
Այսինքն եղել է հանդիպում։
Հանդիպումը եղել է, բայց ոչ քաղաքական։
Հետո նա մանրամասնեց, թե ինչ օրինագծեր են քննարկվել նախագահ Սարգսյանի, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի և ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի միջև։
25 օրինագծեր, ասենք օրինակ ընդերքի մասին օրենքը, պատմեմ այդ օրենքին։
Նաիրա Զորաբյանը լրագրողներին փոխանցեց, թե հանդիպումը եղել է ոչ թե միայն հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ղեկավարների միջև։ Գագիկ Ծառուկյանից բացի հանդիպանը Բարգավաճ Հայաստանից մասնակցել է նաև պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը։ Քննարկումը հանրապետության նախագահի մոտ ըստ Զորաբյանի կոալիցիոն էր և մասնակցել է նաև օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խորհրդարանի օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ասաց, թե նախագահի մոտ կայացած նշված քննարկմանը իրենց կուսակցությունից մասնակցել են կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը և ինքը։ Ի դեպ, եթե Գալուս Սահակյանն այսօր ասաց, թե նախագահի մոտ քննարկվել է օրինակ ընդերքի մասին օրենքը, ապա Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե քննարկվել են բացառապես բյուջեին և հարկային նոր փաթեթին վերաբերող հարցեր։
Խորհրդանում մենք տևական ժամանակ է քննարկում ենք հարկային փաթեթը, մենք ներկայացնում ենք մեր առաջարկները, կոալիցիոն մեր գործընկերները ներկայացրել են իրենց առաջարկները, քննարկումների հերթական փուլը բացառապես հարկային փաթեթի վերաբերյալ տեղի ունեցել հանրապետության նախագահի մոտ, որտեղ կոալիցիայի ներկայացուցիչները յուրաքանչյուրը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը հարկային փաթեթի վերաբերյալ բյուջեին առնչվող հարցերին բացառապես քննարկվել են բյուջեին առնչվող հարցեր։
Նաիրա Զորաբյանն անդրադարձավ նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այս չորեքշաբթի արված հայտնի հայտարարությանը։ Լրատվամիջոցներում շրջանառվող մեկնաբանությունների համաձայն վարչապետի խոսքը նախ եւ առաջ ուղված էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Այս կապակցությամբ հիշեցնենք, որ օրինակ 3 Բարգավաճ Հայաստանից չցանկացան մեկնաբանել վարչապետի խոսքը։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, չցանկանալով որևէ գնահատական տալ, ընդհանրապես փոխանցեց, թե հարգարժան վարչապետի ասացին կարելի է արձագանքել աստվածաշնչյան խոսքերով. «Զիքո է արքայություն և զորություն և փառք, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։ Եվ ահա այսօր շարավոցյան Արմենպրես լրատվական գործակալությունը տարածեց վարչապետի մամուլի քարտուղար Արամ Անանյանի խոսքը, վերջինս մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ. «Շատերն են փորձում նենգափոխել վարչապետի խոսքերը և ուղղել դրանք կոալիցիոն գործընկերներին այն դեպքում, երբ խոսքը հանրապետության նախագահի շուրջ համախմբվելու մասին էր և ուղղված էր քաղաքական դաշտի բոլոր այն ուժերին, որոնք երկինն առաջ մղելու նախաձեռնություններում համագործակցելու փոխարեն ինքնանպատակ պայքար են ծավալում. ԲՀԿ-ն մեր կոալիցիոն գործընկերն է և հարկ չկա հորինվածքներ շրջանառել մի բանի մասին, որը ոչ միայն անհեթեթ է, այլև ուղղակի սուտ է, մեջբերման ավարտ է»։ Այստեղ նշենք, որ այսօր մենք հարցրեցինք Արամ Անանյանին, եթե վարչապետի խոսքը ուղված չէր ԲՀԿ-ին, ապա որ ուժերին էր ուղված։ Անանյանն ասաց, թե Արմենպրեսի տարածած իր հայտարարությանն ավելացնելու բան չունի։ Ինչևէ, այսօր Նաիրա Զորաբյանը ներկայացնելով Անանյանի վերոյշյալ հայտարարությունը ավելացրեց.
կարծում եմ սրանով ամեն ինչ ասված է, եւ ի դեպ ուղում եմ հա այսպես իմ ռեպլիկը մամուլում առավոտից շրջանառվող շատ այսպես ծավալուն հոդվածների, այսպես վերլուծություններ, վերջին կրակոցներ, շտուգողական կրակոցներ, սալյուտը ներսից եղավ թե դրսից եղավ, կարծում եմ ես տվեցի եւս առաջիկայում մի 10 հոդված գրելու թեմա։
Զորաբյանի վերջին բարերի կապակցությամբ ուղղակի հիշեցնենք, որ երկու օր առաջ իր հայտնի հայտարարությունից հետո վարչապետն ուղղակի ասել էր.
«Ես կարծում եմ, նոր առիթ եմ ձեզ համար տալիս, տասնյակ հոդվածներ գրելու»։
Վերադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին, վերջերս մամուլում գրված էր նաև, թե հանդիպում է տեղի ունեցել Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի միջև։
Նման հանդիպում չի եղել, ես ինքս նման հանդիպումից բացարձակապես տեղյակ չեմ։
Եվ վերջում, վերը ներկայացվածի ֆոնին խորհրդարանական այսօրվա ճեպազրույցների ընթացքում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանը չբացառեց, որ գալիք տարվա պետ բյուջեով նախատեսված 101 միլիարդ դրամով ավելի հարկերը կառավարությունը կգանձի անհնազանդ գործարարներից։ Դա կարող է ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանին վերաբերվի,
կգանձվի այն գործարարներից, ովքեր հնազանդ չլինեին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ այս թեմա, այլ թեմաների անդրադառնանք։ Թուրքիան վանի երկրաշարժից 5 օր անց միայն ընդունեց հայկական կողմի առաջարկած օգնությունը, մարդասիրական օգնությամբ բռնված հայկական օթանավը մի քանի ժամ առաջ է մեկնել արևելյան Անատոլիա։ Երևանի օթանավակայանի ծիլ 76 ինքնաթիռը Թուրքիա մեկնեց այսօր կեսօրին, հայկական կողմը նշում է, որ աղետի գոտի է ուղարկել այն ամենն, ինչ պաշտոնական հայտով խնդրել էր Թուրքիայի կառավարությունը, ուշագրավ որի տարբերությունը ադրբեջանի կամ իսրայելի, հայաստանից թուրքական կողմը փրկարարների օգնություն չի խնդրել, նաև Ռաբուլ Ղադարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը Թուրքիային ուղարկեց իր առաջին օգնությունը։ Էրեբունի օթանավակայանից տեղափոխված 40 տոննա բեռը պարունակում էր Վանի երկրաշարժից տուժածների համար առաջին անհրաժեշտության իրեր։ Երկրաշարժից Վանի օթանավակայանի վնասման պատճառով օգնությունը ուղարկվեց Էրզրում քաղաք։ Ինքնաթիռը օդ բարձրացավ ժամը 14:10 րոպեին։ Հայաստանի փրկարար ծառայության աշխատակիցները խնամքով ինքնաթիռի սրահում դասավորում էին 100-ից ավելի ներքնակները, 500 քնապարկերը, 7000 ավելի անկողնային պարագաները։
3:24 պատուհանները, այո, այո։
Ինքնաթիռի անձնակազմից ավիացիոն ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ինժեներ Գագիկ Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր, որ շատ երկրներ է օգնություն տեղափոխել։ Մարտիրոսյանն իր գործընկերների հետ բեռը տեղ հասցնելուց հետո այսօր կվերադառնա Հայաստան։
Ոնց ասեմ, մարկային վայել ժեստը։ Թուրքիայի հետ կապված էս առաջինն է մեր կողմից։ Իսկ ուրիշ երկրներում շատ ենք աշխատել՝ Աֆղանստան, Սերբիա, ամբեր երկրներում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը ևս օթանավակայանում էր։ Լրագրողների հետ զրույցում նախարարը նշեց, որ բեռի քաշը պայմանավորված է ինքնաթիռի տարողունակությամբ։ Նախարարը նշեց, որ Հայաստանը կարող է ուղարկել նաև փրկարարներ, եթե Թուրքիան նման հայտ ներկայացնի։
Փրկարարների հետ կապված անմիջապես հանձնարարականը եղել է, և մենք մոտավորապես 200 փրկարար պատրաստ ենք հիմա գնալ այնտեղ փրկարական աշխատանքներ կատարել և օգնություն ցուցաբերել, սակայն դեռ այդպիսի խնդրանք չի եղել, բայց ՄԱԿ-ի խողովակներով արդեն մոտավորապես 49 երկրներ պատրաստ են թռնելու և այնտեղ աշխատանքներ ցուցաբերելու, մենք նույնպես պատրաստ ենք։
Երեք Հայաստանը թուրքական կարմիր մահիկի և Եվրաատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնի միջոցով ստացել է Թուրքիայի կառավարության օգնության պաշտոնական հայտը։ Հայտի մեջ նշվել է այն ամենի մասին, ինչն այսօր ուղարկվեց աղետից տուժած երկիր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել է Լյուքսեմբուրգ, որտեղ էլ 3-3-ան Եվրամիության պաշտոնյաների հետ միգրացիոն խնդիրներին վերաբերող մի համաձայնագիր է ստորագրել, որն ըստ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հնարավորություն կտա կարգավորել միգրացիոն հոսքերը։ Ռուսաստանն ու Վրաստանը կարծես կարողացել են ընդհանուր հայտարարի գալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության Մոսկվայի անդամակցության հարցի շուրջ, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է զարգացնել իր էներգետիկ համակարգը, օգտագործելով նաև օտարերկրյա աշխատուժը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանն ու Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիությունն Հայաստան հարաբերություններ ցերտանում են եւ թվում է թե Հայաստանը ընդառաջ է գնում Բրյուսելի բոլոր պահանջներին, որպեսզի ի վերջո պաշտոնապես մանդատ տրվի ասոցիացված համազանագրի բանակցությունները սկսելու համար։ Հայաստանից արտագաղթող 100 հազարավոր մարդկանց համար վերաբնակվելու բաղձալի վայրը Եվրամիությունը, ստեղծվել են միանգամայն նոր հայկական գաղթավայրեր, որտեղ հայությունը վաղուց ծուլվել էր կամ չեր եղել ընդհանրապես, ինչպես ասենք Լեհաստանում ու Չեխիայի Հանրապետությունում, Բելգիայում։ Թվում է, թե Եվրամիությունը ուզում է համակարգել այս արտագաղթը։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս նոր քաղաքականությունը արդեն արտագաղթած և Եվրոպայում առայժմ ապօրինի կարգավիճակով ապրող հայաստանցիների վրա։ Հիմա լսենք Հեղինե Բունյանցյանին։
Եվրոպական ընտանիքը հրեր 3 երեկոյան ևս 1 քայլ կատարեց հայաստանի քաղաքացիների առջև իր դռները բացելու ուղղությամբ։ Եվրամիության անդամ 10 երկրներն ու հայաստանի արտգործնախարարը Լյուքսեմբուրգում հռչակագիր ստորագրեցին միգրացիայի ոլորտում համագործակցելու վերաբերյալ։ Օրենքի պարտադիր ուժ չունեցող այս գործընկերությունը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հնարավորություն կտա կողմերին համատեղ և առավել լավ կառավարել միգրացիոն հոսքերը, կաննակարգել հայաստանցիների օրինական մուտքը Եվրամիություն, ինչպես նաև պայքարել անօրինական միգրացիայի դեմ։ Մեր նպատակն է բացել խողովակները հայաստանի քաղաքացիների առջև օրինական ճանապարհով եվրոպական ընտանիք մտնելու համար և կրճատել անօրինական միգրացիան, պարզաբանել է Եվրահանձնաժողովի արդարադատության և ներքին գործերի հարցերով խոսնակ Մայքլ Կերկոնեն Ազատություն ռադիոկանի հետ
զրույցում։
Ստորագրված փաստաթուղթը ազդեցություն կունենա հայաստանի այն քաղաքացիների վրա, որոնք ուզում են աշխատել Եվրամիության մենք օգնենք Հայաստանին նախ եւ առաջ տեղեկատվություն դրամադրել այդ մարդկանց Եվրամիությունում աշխատանքի անցնելու պայմանների եւ աշխատանքային շուկայում առկա հնարավորությունների վերաբերյալ։ Այն պահից սկսած, երբ օրինական միգրանտները մուտք կգործան Եվրամիություն, մենք նպաստավոր պայմաններ կստեղծենք նրանց մնալու, ապա աշխատանքի ավարտին հայրենիք վերադառնալու համար, պարզաբանել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Բացի այդ, ձեռք բերված համաձայնությամբ հայաստանի իշխանությունները նաեւ պարտավորվում են հստակ ու կոնկրետ միջոցառումներ ձեռնարկել անկանոն միգրացիան կրճատելու եւ տրաֆիկինգի դեմ պայքարելու համար։ Այս համաձայնագիրը ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների հիմնականում վերաբերում է հայաստանի այն քաղաքացիներին, որոնք դեռևս հայրենիքում են, սակայն ցանկություն ունեն աշխատանքի կամ որևէ այլ նպատակով եվրոպական ընտանիք տեղափոխվել։ Առաջիկայում, սակայն, կողմերը նաև փաստաթուղթ կստորագրեն միգրանտների ռեադմիսիայի, ետդարձի և ընդունման վերաբերյալ, որով ենթադրվում է, որ Հայաստանը պաշտոնապես պարտավորություն կստանձնի ընդունել Եվրոպայի մարդենի հաստատված, սակայն մինչ օրս ապօրինի հիմունքներով ապրող իր քաղաքացիներին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ կնքված այդ համաձայնագրեր օրինակ նախատեսում են ապօրինի միգրանտների պարտադիր վերադարձ անկախ նրանց կամքից։ Համագործակցության այս ծրագիրը կնպաստի օրինական տեղաշարժի առավել լավ կառավարմանը, կխթանի միգրանտների վերաինտեգրման և ետդարձի ավելի արդյունավետ քաղաքականությանը, ինչպես նաև կտանխի ու կպայքարի չկաննակարգված միգրացիայի ու տրաֆիկինգի դեմ, երեք հայտարարել է հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև նշել է, որ պաշտոնական Երևանը պատրաստական էլ ավելի խորացնել համագործակցությունն այս ոլորտում և որքան հնարավոր է արագ համաձայնագիր կնքել նաև հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիություն մտնելու ռեժիմը դյուրացնելու վերաբերյալ։
Ադրբեջանի նավթային հարստությունները աճում են և ինչպես պնդում են երկրի տնտեսական ոլորտի պաշտոնյաներն ու փորձագետները, աշխատուժը չի բավարարում։ Ադրբեջան են գալիս էժան աշխատուժ մատակարարող այնպիսի երկրներից, ինչպիսին Չինաստանն է, և հաճախ այդ թշվառները հայտնում են չափազանց ծանր անմարդկային պայմաններում, նրանց աշխատանքը հաճախ նմանվում է ստրկական աշխատանքի։ Արմեն, մենք ունենք մեր ռադիոկայանի հետաքննությունը այս հարցի շուրջ, ինչ կարող ես ասել, ինչպիսի դիտարկումներ ունես։
Նախ անդրադառնանք Մինգեչաուրի էլեկտրակայանին, մեր գործընկերները ադրբեջանական ծառայությունից հաղորդում են, որ այդ էլեկտրակայանը, հիդրոէլեկտրակայանը, կառուցվել էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո գերմանացի գերիների ձեռքով։ 10,000 գերմանացի գերի մասնակցել է կայանի կառուցմանը, անցել են տասնամյակներ, և ադրբեջանին անհրաժեշտ է էլեկտրաէներգիա, այդ կայանը ամենախոշորն է Ադրբեջանում, և բնականաբար այսօր պետք է դրա հզորությունները ավելացնել, և արդեն քանի տարի այնտեղ ընթանում են հիմնանորոգման աշխատանքներ, և նորից խոսքը օտարերկրացիների մասին է։ Այսօր էլ աշխատում են հլու հնազանդ չինացիներ, ովքեր ստանում են կոպեկներ, աշխատում են նրանք 24 ժամ, բերում են մարդկանց, 3-ից 6 ամիս շահագործում են, հետ են ուղարկում, նրանց փոխարինում է մի նոր խումբ, էլի Չինաստանից։ Դե պարզ է, որ ինչ անտանելի սանիտարական պայմաններ են այդ կացարանում, որտեղ նրանք ապրում են, բայց այդ մարդիկ հավանաբար գոհ են, եթե նրանք կամավոր գալիս են, ուրեմն նրանք իրենց երկրում ընդհանրապես աշխատանք չունեն, այդպես է ստացվում։ Ուրեմն Ադրբեջանում կա օրենք, որ բոլոր օտարերկրացիների թիվը չի կարող գերազանցել 9000-ը, դա քվոտա է։ Ըստ վերլուծաբանների, իրական թիվը բազմիցս ուրեմն գերազանց է պաշտոնական տվալները, բայց կա օրենք, որ եթե դու բռնվես, պատիժը շատ խիստ է, մոտավորապես 35-ից 38000 դոլարի կարող է հասնել, 30000 մանաթ է, եւ այնուամենայնիվ նույնիսկ դա գիտակցելով մարդիկ բերում են նրանց, որովհետեւ շատ էժան է ստացվում։ Ընդ որում նշենք, որ ինքը Ադրբեջանը, ինչպես նաեւ Հայաստանը եւ Վրաստանը, ինքն է արտահանում նաեւ աշխատուժ, նրանց գաստարբայտերները այնտեղ եւ գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում Ռուսաստանում եւ շինարարությամբ, բայց ահա դրսից մարդիկ գալիս են Ադրբեջան եւ աշխատում են։
Չի բացառում, որ մեզ մոտ էլ նույն վիճակը ստեղծի, որտեղ արդեն այսի տեղեկություններ կային, որ հատկապես հմուտ ձեռքերի պակաս է զգացվում Հայաստանում։
Այո, բայց այստեղ խոսքը ոչ թե հմուտ ձեռքերի, այլ պարզապես չարքաշ տաժանակիր աշխատանք,
ծեվագործ
աշխատանք։ Այո, մարդկանց մասին է, ըստ մեր ադրբեջանցի գործընկերների, այդ մարդկանց աշխատավարձը 1/3-ին էլ չի հասնում տեղացի ադրբեջանցի բանվորի համեմատությամբ։ Նրանք օրական ստանում են 3-4 դոլար։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ մեր թղթակից Ազա Բաբայանը նոր մանրամասներ ունի հաղորդելու ռուս-վրացական հարաբերությունների մասին։ 2008 թվականի պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանի համար ամենևին լավ չէ, երբ իր ռազմավարական դաշնակցի ու իր անմիջական հարևանի միջև հարաբերությունները սրվում են։ Հիմա կարծեք, թե Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև հարաբերությունների կարգավորման առաջին ծիլերն են իհայտ գալիս, լսենք Ազային։
3 հրայր Թբիլիսին Եվրամիության ճշմարան տակ ընդունել է Ռուսաստանի համար միջազգային առևտրի կազմակերպության համակցելու համար արգելքը հանելու Շվեցարիայի առաջարկը։ Վրաստանը միակ պետությունն էր, որ չէր համաձայնում Ռուսաստանի անդամակցության այս կազմակերպության անդամ բոլոր մյուս պետություններն իրենց համաձայնությունն արդեն տվել են։ Իսկ Ռուսաստանը առևտրի միջազգային կազմակերպության անդամակցելու հարցով բանակցություններ էր վարում, հիշեցնեմ, 93 թվականից սկսած։ Ընդ որում վերջին պայմանը Թբիլիսին հնչեցրել էր ընդամենը մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 24-ին։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Կալանդաձեն հայտարարել էր, որ Թբիլիսին թույլ կտա, որ Ռուսաստանն անդամակցի կազմակերպությանը, եթե ռուս-աբխազական և ռուս-հարավհոսական սահմաններին տեղակայվեն միջազգային դիտորդներ։ Մոսկվան, սակայն, այս պայմանը չի ընդունել, պատճառաբանելով, որ առաջ քաշած պայմանն առևտրի միջազգային կազմակերպության իրավասության մեջ չեն, և երեկ Ռոյթերը տեղեկություններ տարածել այն մասին, որ Վրաստանը վերջապես մեղմել է իր պայմանն ու համաձայնել է շվեցարական այն ծրագրին, որի համաձայն դիտորդների փոխարեն սահմանին կարող են տեղակայվել տեսախցիկներ։ Մոսկվայի արձագանքը այս պահին դեռ չկա, սակայն փորձագետները համարում են, որ սա Մոսկվայի համար ընդունելի առաջարկ է։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Սերգի Կոբձեն 3-3-ով հայտարարել է, որ եթե Մոսկվան այս պայմանը ընդունում է, անդամակցության հարցը լուծված կարելի կլինի համարել։ Էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր, Ռուսաստանն առևտրի միջազգային կազմակերպության անդամակցելու հարցերով տեղեկատվական բյուրոյի տնօրեն Ալեքսեյ Պարտանսկին համարում է, որ անդամակցությունը չափազանց կարևոր է Ռուսաստանի համար։ Ավելին, նա ասում է, որ առանց անդամակցության ավելորդ ու անիմաստ է խոսել տնտեսության մոդեռնիզացիայի մասին։ Այս կազմակերպությանն անդամակցում են շուրջ 153 երկիր, այսինքն աշխարհի մեծ մասը։ Միջազգային շուկա դուրս գալու համար անդամակցությունն անհրաժեշտ է։ Ռուսաստանն այսօր մեծ պետություն լինելով հանդերձ չի կարող ազդել միջազգային պրոցեսների վրա, ասում է փորձագետը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի 21-ին, Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ավարտվեց հերթական մարտահամարը, որի արդյունքներն առաջիկա ամիսներին կամփոփվեն ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների կողմից և հանրությանը ներկայացվեն մոտ 1 տարի անց 2012-ի աշնանը։ Փորձագետները սակայն նկատում են, որ մարտահամարի անցկացման մեթոդաբանությունը հազիվ թե հնարավորություն տալի արժեք պատկերացում կազմել մեր երկրի բնակչության Հայաստանում արձանագրվող ժողովրդագրական պրոցեսների մասին, թե ինչու, փորձել է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը Հայաստանում անցկացված վերջին մարդահամարի հարցաթերթում նշված հարցաշարը ընդհանուր առմամբ ոչ կորեկտ չի համարում, սակայն նրա դիտարկմամբ դրանք թերի են։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հրանուշ Խարատյանն ուշադրություն հրավիրեց հետևյալ հարցերի վրա.
Ոչ կորեկտ չեմ համարում, բացի մարդկանց անունները գրանցելը, որտեվ եթե իսկապես դա անոնիմ է, ապա մարդկանց անունները չպիտի գրանցեն, թող տարիքը գրանցվի, սեռը, կրթությունը, բայց անունները չպիտի գրանցեն։ Բայց սա կորեկտության մեջ երկրորդական համարենք, բայց ես համարում եմ, որ թերի է, օրինակ երբ որ լեզուների մասին հարցնում են, երկրորդ լեզվից հետո կանգառ է։ Իմ ընտանիքում մարդիկ կան, որ 5 լեզու են տիրապետում։ Իմ ընտանիքում մասնավոր դեպք չի, Հայաստանում շատ կան, բայց մենք այս մարդամարով չենք կարող երկրի բազմազանության պատկերը պարզել, շատ ափսոս այսքան դրամ ծախսել եւ այսպիսի անորոշ պատկեր ստանալ։
Ըստ Խարատյանի, մարդահամարն անշուշտ դրական կողմեր ունի։ Բնակչության թվի եւ կառուցվածքի մասին համապարփակ տեղեկատվությունը օգտակար է զարգացման տարբեր ծրագրեր կազմելու եւ իրագործելու տեսանկյունից։ Սակայն արկայն նաև բացասական հանգամանքներ։
Երբեմն տեխնիկապես մարդահամարի պրոցեսներն իրենք արժանահավատ չեն լինում։ Մարդահամարներում համարյա միշտ կասկած կա, որ կա քաղաքական ենթատեքստ։
Այդուհանդերձ, ազգագրագետը լուրջ չի համարում մամուլում հնչող մտահոգությունները, թե մարդահամարը իթիվս այլ նպատակների, նաև առաջիկա ընտրությունների համատեքստում ընտրազանգվածը ճշգրտելու և ընտրակեղծիքներ նախապատրաստելու խնդիր ունի։
Եթե նախապես ընտրությունները նախաձրագրավորված են կեղծիքի ճանապարհով, ապա նախորդ մարդահամարները բավական են, որ դրանք ծրագրավորվեն։ Եվ նոր մարդահամարի նյութը, որը սկզբունքորեն կանխորոշված է համարյա 90% վստահությամբ կարելի մոտավոր պատկերը ասել, թե ինչ արդյունք պետք է տա թվերով և բնութագրերով այս մարդահամարները, արդեն հայտնի է լինում։
Վերջին մարդահամարի հարցաշարը այնուամենայնիվ նախորդից շահեկանորեն տարբերվում է, մասնավորապես սոցիալական հարցադրումների առումով, սակայն բնակչության անվստահությունը երբեմն խանգարում է ճշմարիտ պատկեր ստանալուն, նկատում է ազգագրագետը։
Օրինակ հասարակ հարցը դրսից ստանում եք, արդյոք դուք որոշ օգնություն, մարդկանց մոտ միշտ տագնապ առաջացում, որ դա վերջում օգտագործվել է իրենց դեմ, եթե իրենք սոցիալական նպաստառու են։ Միջդրսերանով ճիշտ պատասխանի դեպքում գոնե կարելի էր համեմատաբար մոտենալ այն պատկերին, թե իրականում ինչքան մարդ է դրսից օգնությամբ ապրում, սա մեր երկրի տնտեսության զարգացումների վերաբերյալ պատկերը կպարզեր։
Աշխարհի բնակչության թիվն արդեն հասել է 7 միլիարդի սահմանագծին։ Միևնույն ժամանակ, յետխորհրդային տարածքի երկրներում ու մասնավորապես Հայաստանում վերջին տարիներին բնակչության աճ չի արձանագրվում։ Հրանուշ Խարատյանն այս համապատկերում մի քանի հանգամանք է նշում։ Նախ ՊԱԿ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո մարդկանց մի զգալի մասը իրականացրեց վաղեմի երազանքն ու մեկնեց արտերկիր։ Երկրորդ պատճառը յետխորհրդային տարածքի հակամարտություններն էին եւ սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, ինչը նույնպես ծավալուն արտագաղթերի պատճառ դարձավ։
Յետխորհրդային տարածքի բնակչության տեղաշարժերի պատճառաբանվածությունը շատ տարբեր է։ Մի դեպքում դրանք հոգեբանական են, երկրորդ դեպքում դրանք ուղղակի ռազմաքաղաքական են, երրորդ դեպքում սոցիալ-տնտեսական են, ընդ որում սոցիալը ինձ համար շատ համապարփակ է։ Սոցիալը միայն ընտանիքի ունեցածքի ու աշխատանքի խնդիրը չի, սոցիալը դա նաև մարդու հարմարվողականության և ցանկությունների համադրում։
Այս հարցի կապակցությամբ մեր ռադիոկանին որոշ պարզաբանումներ ներկայացրեց նաև ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացիչ Գարիկ Հայրապետյանը։ Անցումային ժամանակի բացասական ազդեցությունը բավական զգալի էր, ասում է փորձագետն ու մասնավորեցնում, բնակչության ծերացում, ծնելության հանքում, ինչը հատկապես բնորոշ էր Հայաստանին, և միգրացիայի բարձր տեմպեր։
Առաջինը բնականաբար սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, փոփոխությունները, շուկայական հարաբերությունների անցելը, որում որ ոչ բոլորը կարողացան իրենց տեղը գտնել։ Ինչ վերաբերում է ծնելիության հանգմանը, նորից հաշվի առնելով իրավիճակը, վերես նրան, ինչը որ մենք ունենք, իսկ մենք ունենք ընդհանրապես 1.5-տասնյակ ծնելիություն, 1 կնոջ հաշվին ընկնող, այսինքն 2 կին ունենում են 3 երեխա։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրագրես հատվածում էլ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ այսօր բացվել է այսպես կոչված տեղական ժողովրդավարության գործակալության առաջին հայաստանյան գրասենյակը, դրա հիմնական նպատակն է լինելու հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործող հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը համակարգելը։ Ավելի վաղ տեղական ժողովրդավարության այս գործակալությունները հիմնականում կենտրոնացած են եղել Բալկաններում, նշում են նախաձեռնության հեղինակները, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Եվրոպայում գործող եւ եվրոպական կառույցների հետ համագործակցող տեղական ժողովրդավարության գործակալությունների ասոցիացիան Գյումրի մի թվով 13-րդ գրասենյակը բացեց Եվրոպայում, երկրորդը Կովկասում, Վրաստանից հետո։ Ինչպես իր խոսքում նշեց տեղական ժողովրդավարության գործակալության նախագահ Պիեր Վինտերը, իրենք նպատակ ունեն հաջորդ տարի Ադրբեջանում եւս գրասենյակ բացել եւ Բալկանյան երկրներից հետո ստեղծել նաեւ Հարավկովկասյան երկրների համագործակցության ցանց։ Պիեր Վինտերը նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադարձավ, նշելով, որ ինքը կարծիք չի ուզում հայտնել, թե ԵԱԿ-ը Միսկի խումբը իրականում ինչպիսի արդյունք արձանագրեց։ Ամենակարևորն ըստ նրա այն է, որ այս գրասենյակը նաև հաստատում է անդերսահմանային համագործակցություն Հարավային Կովկասում և կաշխատի հաստատել խաղաղություն տարածաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիում բացված գրասենյակի առջև ծառացած խնդիրներին, Պիեր Վինթերը նշեց.
The basic role of local democracy agencies is to work with local authorities and civil society.
Տեղական ժողովրդավարության գործակալության խնդիրն է աշխատել տեղի քաղաքացիական հասարակության եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, նպատակ հետապնդելով բարելավել տեղական ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։
And the respect for human rights.
Պիեր Վինթերին հարցրի, թե ըստ իրենց դիտարկման ինչպիսին է ժողովրդավարության մակարդակը Հայաստանում։
Obviously in the Caucasus you still suffer from the Soviet time.
Հարավային Կովկասում մենք դեռևս ունենք խորհրդային ժամանակների ազդեցությունը։ Իրականում, եթե նայենք այն, ինչ ունենք 90-ականների սկզբներին Բալկաններում, նույն իրավիճակն ունենք հիմա այստեղ։ Սովորաբար որոշումներն ընդունվում են երկրների մայրաքաղաքներում, հետո ուղարկվում են քաղաքապետերին եւ բնակիչներն ընդամենը ընդունում են այդ որոշումները, այնպես ինչպես
And the citizens just accepted that this was the way it was.
Գրասենյակները ոչ թե կարճաժամկետ, այլ երկարատև գործունեություն են ծավալելու։ Ըստ Պիեր Վինթերի, ժամանակակից հասարակությունը պիտի անի հնարավորը, որ քաղաքացիների ձայները բոլոր առումներով լսելի դառնա։ Ամենակարևորը, որ առանձնացնում են այս գրասենյակի բացումը, ապակենտրոնացման թերևս առաջին օրինակն է Հայաստանում, որ միջազգային կառույցն իր գրասենյակը ոչ թե մայրաքաղաքում, այլ երկրորդ քաղաքներում է բացում։ Համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանն էլ առանձնացրեց այն ամենը, ինչ կարող է տալ տարածաշրջան ինտեղական ժողովրդավարական գործակալությունների գրասենյակները։
Այս գործակալության հենց գործառույթներից լինելու են ծրագրեր իրականացնելը եւ աջակցել, որպեսզի ծրագրեր իրականացվեն։ Գործակալությունը ոչ միայն ծրագրեր կփորձի իրականացնել ժողովրդավարության ոլորտում, այլև տեղական տնտեսության զարգացման ոլորտում, նաև հարավային Կովկասում համատեղ ծրագրեր իրականացնելու առումով, ու նաև բազային հիմք կդառնա Թուրքիայի հետ համագործակցությունների զարգացման համար։ Գործակալությունը նաև ուղղակի գործիք կդառնա, որպեսզի Գյումրի քաղաքը, քաղաքացիական հասարակությունը եւ ընդգրկվող այլ համայնքները ուղղակիորեն սկսեն աշխատել եվրոպական ինստիտուտների հետ։
Այնպես որ ինչպես ներկաներից ոմանք կատակով նկատեցին, Եվրոպան Գյումրի եկավ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ քրկին վերադառնանք Ազատության հրապարակ, որտեղ շարունակվում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Ազատության հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, բարի երեկո, ինչ իրավիճակ է այդտեղ, արդեն իսկ ծրագրային ելույթները, այսպես ասած, հնչել են եւ արդյոք մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։
Բարի երեկո Գևորգ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը առայժմ մեկնարկել, այս պահին ելույթ է ունենում ՀՀ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը։ Եվ ասեմ, որ ինչպես որ նախկինում հայտարարվում է, նախագահ Սերսարքյանի հրաժարականի պահանջը այսօրվա հանրահավաքի եւ գրեթե բոլոր ելույթների առանցքում է։ Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը մի հայտարարություն արեց, որ կոչ անելով այստեղ հավաքվածներին, քիչ հետո դուրս գալ Երևանի փողոցներ երթով եւ Սերսարքյան հերացի կարգախոսը միասին հնչեցնել Երևանի կենտրոնական փողոցներում, այնուհետեւ Հանրապետության հրապարակ, թե ինչ ընթացք դրանից հետո կստանա հանրահավաքը, դեռևս չի հայտարարվում։ Գևորգ, ասեմ, որ Արամ Սարգսյանը քիչ առաջ ելույթ ունեցավ, նա հայտարարեց, որ հրաժարականի գործընթացը արդեն իսկ ռեալություն է եւ իրենք նախատեսել են գործողությունների շարք, ինքը դիմեց բոլոր քաղաքական ուժերի, կոալիցիան եւ ոչ կոալիցիոն, որ այսօր կոնգրեսը բարձրացել է Սերսարքյանի հրաժարականի քարտը եւ բոլոր ուժերը, անկախ նրանից իշխանություններին են ստատարում ձեւոտ, պարտավոր են առնվազն արձագանքել կոչ է, նա կոչ արել բոլորին տղամասնություն ցուցաբերել իր խոսքերով եւ ասել, կամ Կոմեք Սերտասյանի հրաժարականին կամ մեզ բերում եմ, նրա հաճախորդն եք, կողմնորոշեք եւ հայտարարեք այդ մասին։ Այնուհետեւ Լևոն Ծրագյանը հայտարարեց, որ ուրեմն այսօր Իշխանյանի Սերտասյանի հերացման հաշվի երկու ճանապարհ կամ գործընթաց, առաջինը Սերտասյանի վասա Համբի նկատմամբ ժողովրդի ուղղակի ճնշումն է, երբ ժողովրդական զանգվածները հյութերի, ակցիաների, եթերի միջոցով կստիպեն նրան հրաժարական տալ, և երկրորդ ճանապարհը, և որ սահմանադրության 57-րդ հոդվածը կիրառվում է, դա Լևոն Ծրագյանի Սերտասյանի հրաժարականին հասելու պաշտոնական գործընթացն է, որը կարող են անել անհատ պատգամավորներ Խորհրդանի։ Նա չմանրամասնեց, թե ինչ նկատի ունի, միայն հայտարարեց, որ հաշվի առնելով ժողովրդի ակտիվացման և քաղաքականացման օբյեկտիվ գործընթացը, իշխանական բուրգում տեսանելի ճեղքվածքները կարելի այսօր արձանագրել, որ մենք ունենք նախագահին իշխանությունից հեռացնելու համար բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալներ, ինչպես նաև ժողովրդական ընդվզման ալիքի ստեղծման համար բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները։ Ասեմ, որ հենց նոր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը այս պահին այսքան
է։ Շնորհակալություն, Իրինա, հիշեցնեմ, Ազատության հրապարակից մեզ հետ հեռախոսով ուղիղ կապի մեջ էր Իրինա Հովանիսյանը, ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մանրամասներին, ապա այդ մասին մեր վաղվա, մեր շաբաթօրյա ծրագրին։ Հիշեցնեմ նաև, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը ուղիղ եթերում կարող եք դիտել մեր ռադիոկայանի կայքի ազատություն.am հասցեով։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը հայկական ռոքի ամենահայտնի ու սիրված ներկայացուցիչները Էմպիրայի խումբ նորից ներկայացնի իր հերթական թվով 3-րդ ձայնասկավառակը, ինչպես նշում է խմբի մենակատարը Սարգիս Մանուկյանը, այս մի ալբոմը տարբերվելու է նախորդ երկուսից, նախև առաջ մեջբերում եմ ստեղծագործական փոխզիջումների բացակայությամբ, կան է Դանիելյանն է զրուցել Էմպիրայի մենակատարի հետ։
Ռոք երաժշտության սիրահարները մի քանի օր հետո նոյեմբերի 3-ին Սունդուկյանի անվան թատրոնում կարող են ներկայգտնվել մեր լավագույն ռոք խմբերից Emperor-ի նոր 3-րդ ձայնասկավառակի շնորհանդեսին։ Ինչպես նախորդ շնորհանդեսները, այս առաջիկա շնորհանդեսը ևս կանցկացվի համերգային ձևով։ Համերգի ընթացքում կհնչեն նոր ձայնասկավառակի բոլոր ստեղծագործությունները։ Այսպիսով Emperor-ը պատրաստվում է հայկական ռոքի սիրահարներին այս համերգի ընթացքում ներկայացնել իր նոր ստեղծագործությունները։ Հիշեցնենք, որ Emperor-ը հիմնադրվել է 1994 թվականին Սարգիս Մանուկյանի և Կարեն Արզումանյանի կողմից, արդեն 17 տարվա պատմություն ունի այս ռոք խումբը, բայց ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր Emperor-ի հիմնադիր անդամ Սարգիս Մանուկյանը, ձայնասկավառակները սկսեցին թողարկել միայն այն ժամանակ, երբ լուծվեց իրենց սեփական ստուդիայի հարցը 2007 թվականին։ Թեև մինչ այդ տասնյակ ձայնագրություններ էին ունեցել տարբեր ստուդիաներում, բայց սկսեցին ձայնասկավառակ թողարկել, երբ ունեցան սեփական ստուդիան։ Երգերը, թե երաժշտությունը, թե տեքստը գրում են Emperor-ի անդամները Կարեն Արզումանյանը և Գիսա Նեպալյանը։
Կոնցեպտուալ առումով մի փոքր տարբերվում է նախորդ երկու ձայնասկավառակներին, այստեղ կոմպրոմիսը մի քիչ ավելի քիչ է, կոմպրոմիսը խոսքս վերաբերում է Հայաստանի երաժշտական միջավայրի հետ կապված կոմպրոմիսները, որոնք կային առաջի երկու ձայնասկավառակում, այստեղ մինիմումի են հասցված։
Այդ ամբողջ աշխարհում ռոքը հայտնի բան է, ընդվզումի, բողոքի, այսպես ասենք, ինչ է, չէ՞, երիտասարդների եւ առասարակ։ Հայկական ռոքը ինչպիսին է, ունի այդ ներքին
տարածքը,
որ խոսում է ամեն ինչի մասին։
Համաձայնվելով ձեր մտքի մեջ, որ ռոքի մեջ կա ամբողջություն կամ բողոք, բայց այդ ամեն ինչը ավելի ցցուն էր 60-ականներին, 70-ականներին, երբ որ սկզնապուլում զարգացման ինքը ուղղակի սոցիալական հիմքի վրա ձևավորվել, բայց հետո ինքը դարձավ թանկ, ինքնուրույն, բարձրարժեք մշակութային ուղղություն դարձավ, մշակութային արժեք դարձավ, այսինքն հիմա նրա հիմքում ընդհանրապես չթերագնահատելով գաղափարական մասը, ավելի կարևորում է երաժշտական ու կատարողական մասը։ Ցավոք, ինչ մակարդակի ու ինչ վիճակի մեջ է մեր երաժշտական միջավայրը, կարծում եմ ուղիղ համեմատական է ընդհանուր մեր երկրի, մեր հասարակական վիճակի։ Չի կարող մեր երաժշտությունը լինել շատ զարգացած կամ մեր եթերում հնչող երաժշտությունը լինի շատ լավ, բայց մեր տնտեսությունը լինի սարսափելի վիճակ։ Բայց Հայաստանում կա լավ երաժշտություն սիրող, լավ երաժշտություն ստեղծող զանգված, որոնք ոնց որ մի հատ օրգանիզմ իրար հետ աշխատում են, մենք մեր հանդիսատեսի էներգիայից գոնե տարին մի քանի անգամ դահլիճներում զգում ենք, որ այդ հանդիսատեսը համոզված են, որ ուրիշ դահլիճներում չենք տեսնի դրանց։
Երկը, որ լսում եք, այս ձայնասկավարակի վերջին երգն է, այսօր մեր հասարակության հուզող կարևորագույն հիմնախնդրից մեկի՝ արտագաղթի մասին։
Կարծում եմ, որ ամենամեծ վտանգը, որ այսօր սպառնում է մեր պետականությանը, մեր երկրին, ինչքան էլ մենք փորձենք մեզ հույս տանք, որ սարսափելի չափերի չի ասում, դա արտագաղթն է, որտեղ կարծում եմ տենց մարդ չկա, որ ամենօր չլսի, որ ինչ-որ մեկը գնաց երկրից։
Կբացվի, կբերի լուրը, հեռավոր լուրը, կբերի։
Դրա մեջ մտքիսան են կարևոր բանը դրել, որ կարծում եմ շատ հայերի հոգի հարազատ կլինի, ասելիք, սպասելիք ու անելիք։
Ունը հայրենի տունը կկանչի։
Հանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։